Aralarko saltutegian gaude, saioa mundarain Aranburu aldamenean dugu arratsaldean saioa.
Kaixo arratsaldean.
Bueno, ba jasangarritasun ikastaro baten arduraduna zaitugu eta lehenengo eta behin zer da jasangarritasun teknikari izatea?
Bai, pixkat figura da, bueno, joan den urtean ja lanean hasi ginen figura bat, joan den urtean Lizarraldean lanean ibili ginen eta aurten gabiltza kasu honetan sakana lekun berri aralarren guruan lanean eta bueno, azkenean guretzako jasangarritasun teknikari bat esan gago nuke ditugun errekurtso naturalen eta espazio naturalen ezberdinetan lanean aritzeko pertsona bat hoiek dinamizatzeko, jasangarritasuna sustatzeko lurraldean espazio horietatik abiatuta jasangarritasun ekonomiko, sozial, zein inguru girearekiko loturikoa eta inguruko agentekin eta gestorekin lanean ibilko den teknikari ez da.
Eta hori guzti egiteko nola trebatzen da jendea, nola erakusten diezu,
Bai, erronka bada ez, azkenean, hilabete terdian bi hilabete motxetan formakuntza burutzea, baina, azkenean ikusten deguna batez ere, pertsona aktibo eta dinamikoak behar ditugula, orduan, nahiz eta kontzeptu tekniko edo teoriko batzuk lantzen joan, ikasten dute egiten eta proiektuetan lanean, ez, orduan, lurraldeak dituen erronkak ezagututa eta erronka horietan proiektuetan lanean erronka horiei erantzun ematen, doaz beraien habilidade edo kontzeptu ezberdinak lantzen, bai proiektuen gestioa, komunikazioa, proiektuei eta ideiei aurrera nola eman, eta bai.
Hori guztia egin da, ze gaur bukatzen da saioa, ez, hori ikastaroa, zeinek bulkatu du, zeinek sustatu daudena?
Azkenan formakuntza sustatzen da Nafarroako Red Explorako gunetik, esango genuke Red Explora edo Nafarroa zagutu sarea, azkenean gestionatzen da Nafarroko gobernuko proiektu estrategikoen bitartez eta lursarearen bitartez. Orduan, esango genuke bi hauek direla atzen dauden entitateak eta elkarte honek sustatzen du. Azkenean elkartea, Nafarra mailan dagoen elkarte bada, bertako espazio natural, itinerario, ibilbide ezberdinak daudenak eta hemen inguruan sakanako ibilbide ezberdinak ditugu, Aralarko espazioa edo Plazaolako bidea, ezta.
Bueno, ikastaroa gaur bukatzen da, seinale jendeak izena eman duela zenbatek eta ezagik sakandarrik baden.
Bai, azkenean 10 parte hartzaile izan ditugu, sakandarrak desente interesatu ziren eta azkenean ditugu pertsona ezberdinak, Altsasu, Ziordia, Lakuntzakoak ere, gero Alaitzaldetik beste batzuk eta denetarik azkenean Bidasoa eta Leurtzen guruan ere lan egin dugu formakuntzan bi zonaldetan, orduan pixkat denetik.
Bai, Bidaso alderaino iristen dela, eremua aztertu duzuena, hor lanketa egin barzenea, sakana ikutzen duten bi daude, Aralar bera, eta gero, aipatu duzuna, Plazaolako bide berdea, eta, ez dakit, bi hoietan zeren inguruan aritu zarete, edo aritu dira ikasleak.
Aralarren inguruan, azkenean, beraien erronka zen jasangarritasunaren inguruko programa bat sortzea, ez bakarrik udaran zentratua, baizik eta pixka bat desestaz nazionalizazio hori aurkitzea eta urtean zehar aktibitate ezberdinak garatzea jasangarritasuna sustatzeko, bertako jendearentzako, baita kanpotik etortzen diren bisitarientzako eta beraien arteko konbibentzia hori sustatzea.
Eta hola adibide zehatzik edo kontatzerik baduzu edo?
Aktibitate ezberdinak programazio bat sortu dute eta aktibitate zehatz batzuk eta gaur eramango dituzte ezagutzera, orduan asko ez dugu kontatuko, baina iniziatiba interesgarriak da.
Eta horiek norendako zuzenduak daude? Publiko orokorraren dako edo administrazioek entzun eta beraiek kudeatzeko?
Azkenean espazio hauek gestorez berdinak gestionatzen dituzte, azkenean Plazaolako bidea ba plazalako patzurgo turistikoa gestionatzen du edo sakanako mankomunitateak ere parte da Aralarren parte beraiekin eta Aralarko unioarekin batera. Orduan ba bueno, pixkat beraiekin elkarlanean egiten saiatu dira proiektu hauek eta azkenean ba beraien bitartez bultzatzea ba Nafarroko gobernuaren bitartez eta lursarearen laguntza zere.
Bueno, orduan beraiek lana egin dute, baina horre elkarlan bat egonda erakundeekin.
Claro, bai, bai, bai. Azkenean oso beharrezko izan da lurraldeko lan hori, ba bai lur gestore hauekin lan egiteko eta baita beste entitateekin, zein eskolekin eta bar azkenean proposamen errealak sortzeko eta deneien beharrei erantzun emango dienak.
Eta bukatzeko, bukatzu da ikastaroa, parte hartzaileek ze irten bideak izan daitez ditzakete edo ikastaro honekin?
Bai, azkenean, bueno, oraintxe ba normalean tekniko hauek edo lan hauek gehien bat ba udara garairako eta izaten dira. Orduan ba bueno, aurten go udaran ja proiektu piloto batzuk emango dira lurraldean eta pertsona bat egongo da hemen inguruan lanean formakuntza eta gero pixkat proiektu hauek guztiei ba exekutatzeko eta aurrera emateko eta bueno, pixkanaka azkenean ba Nafarroko gobernuaren laguntzarekin eta ba aurrera ematea aurten proiektu piloto honen bitartez eta gero urrengo urte begira ere helburua da jarraitzea eta jasangarritasun bat izan dezala proiektuak, ezta.
Eskerrik asko saioa.
Zuri, eskerrik asko.